Jā, kolēģi, turpinam sēdi ar sesto jautājumu. Un attiecīgi tas ir par vēja elektrostaciju parka SELP būvniecību Talsu novada Ārlavas Laidzes Valdgales un Landzenes pagasta teritorijā. Un ziņo mums Jānis Pauliņš, nekustamo sadarbības vadītājs, nepieciešams ziņojums. Jo skatīts noteikti jautājumus viņa komitejā, tad vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais grozījuma Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošies noteikumos numur 28 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā. Vai kolēģi ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu, tad ziņo Ingra Maškā un nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta vadītāja. Lūdzu, Inga.
Jā, labdien. Ir saņemts no Finanšu ministrijas vēstuli šajā gadā, 22. jūlijā, kurā pašvaldība nosūtīja jau 27. jūnija pieņemto saistošos noteikumus attiecībā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Un Finanšu ministrija savā vēstulē norāda, ka šajos esošajos noteikumos spēkā esošajos ir nepieciešams veikt vēl viens grozījums attiecībā par saistošo noteikumu 33. punktu, kurā norāda ministrija, ka pašreizējā redakcija satura atsaucu spēkā zaudējošu de minimis atbalsta regulējumu un nav vairs piemērojams. Līdz ar to savā vēstulē viņa norāda, ka lūdzu pašvaldībai arī veikt grozījumus spēkā esošajos saistošajos noteikumos 33. punktu, līdz ar to ir sagatavoti saistošo noteikumu grozījumu, kuros norādīts un izteikts 33. punkts atbilstoši Finanšu ministrijas norādītajam labojumam, kurā būtu jānorāda spēkā esošā regula ar numuru 2023, svītra 2831. Tas arī man būtu viss. Paldies.
Paldies. Lūdzu, deputāti jautājumi. Aldi.
Drusku lūdzu skaidrojumu par saistošu noteikumu. Paskaidrojumu rakstā minēto publikācija sabiedrības viedokļu noskaidrošanā 23. augustā esot publicēts Talsu novada mājaslapā. Noteiktajā termiņā līdz 9. septembrim viedokļu vai priekšlikumi netika saņemti. 9. septembris mums vēl ir pēc 10 dienām.
Jā, es atvainojos, ir palicis redakcionāla kļūda. Bija plānots, kad ir nepieciešama šī te publiskā apspriešana, bet konsultēties juridisko nodaļu, ņemot vairāk, ka šie grozījumi ir mazbūtiski un nav vajadzīgs šis te sabiedrības viedokļu noskaidrošana. Vienkārši man ir palicis šī te kļūda, jā, lūgums tur šajā paskaidrojuma rakstā izņemt šo te atsauci uz publisko apspriešanu. Bet, viedokļu noskaidrošana.
Bet tad sabiedrības viedoklis nav arī mēģināts skaidrot, jā?
Nē. Bija plānots, bet tas ņemot vērā, tas nav bijis vēl nepieciešams attiecībā par šo te grozījumu, attiecībā tikai par šo te 33. punktu.
Jo es īsti tajā likumā neredzu izņēmumus, kādēļ varētu, kuros gadījumos varētu tātad neievērot šo te divnedēļu kārtību publikācijai.
Mikrofonu jālūdzu.
Aldi. Tas neesmu es. Tur vienmēr ir viņi paši slēdz iekšā ārā, kad viņi kaut ko grib.
Ah, ir ok, jā. Publiska apspriešana bija saistošajiem noteikumiem pie pirmajā redakcijā, kad bija izstrāda. Tālāk tika domē apstiprināts, nosūtīts varamam saskaņošanai atbilstoši pašvaldību likumā noteiktajam. Ministrija norādīja, ka vienīgā neprecizitāte ir šīs regulas numurs. Un tādējādi, ņemot vērā, ka tas ir nebūtisks grozījums, atkārtot apspriešana netika rosināta, jo tas nemaina saistošu noteikumu saturu pēc būtības.
Nu, tas, ko es gribu teikt, tad ir jāizšķir divas dažādas lietas – precizēt noteikumus un grozīt noteikumus. Šobrīd mēs viņus grozām, nevis precizējam, ja precizējam, es piekrītu. Šajos ministrs kabineta noteikumos par normatīvā aktu izstrādāšanas kārtību tur ir nošķirts, kas ir precizēt, kas ir grozīt. Ja mēs grozām, tad tie ir jauni saistošie noteikumi. Ja mēs precizējam, tad spēkā paliek iepriekšējā versija ar precizējumu.
Jā, šis ir uzskatāms par precizējumu, respektīvi lēmuma projektā.
Tas nav tik vienkārši kā uzskatāms, jo mums jau ir sagatavot grozījums. Jauni saistošie noteikumi, kas groza iepriekšējos saistošos noteikumus. Varbūt ir vērts apdomāt. Jo pretējā gadījumā mēs vienkārši neesam ievērojuši likumā noteikto pienākumu publicēt katrus saistošos noteikumus uzklausīt sabiedrības viedokli. Es saprotu, tas ir tehniski, bet tad mums ir jāprecizē.
Tad ir jāmaina nosaukums un lemjošā daļa. Kludu?
Ja tas ir precizējums.
Tas ir precizējums.
Nu, tad viņš tāds ir arī jāmēģina mums varbūt padarīt par precizējumu.
Labi, es saprotu, ka šis īsti nebūs redakcionāls labojums. Ja tā, tad mums vajadzīgs pārtraukums, lai salabotu šo dokumentu 5 minūtes. Labi, līdz 11:30. Jā, kolēģi, turpinam sēdi. Esam tā tad precizējuši šo te dakni un attiecīgi būs priekšlikums pie šī jautājuma, kā apstiprināt lēmumu projektu jaunā redakcijā. Bet pirms tam vai vēl ir jautājumi par deputāti jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai varam tad pievērsties priekšlikums, jā, tur jau mēs pārunājām, kad ir no grozījumiem, tā tad grozījumu saistājam ar precizējumu. Vai deputātiem jautājumi par priekšlikumu? Jaunā redakcija ir uz ekrāniem. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Ja nav, tad uzsākšu balsošanu par priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par priešlikums ir vienbalsīgi atbalstīts. Vai vēl ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Viedokļi. Ja nav, uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Vienbalsīgi ar 19 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk, 8. darba kārtības jautājums par grozījumiem 2023. gada 6. oktobra Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numur 414 par piedalīšanos ELFLA projekta konkursā ar projektu publisko pasākumu vietas izveida Pļaumuižā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir. Tad ziņo mums lūdzu Ina Lībeka attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien vēl vienreiz. Kā jau minēts, ar Talsu novada pašvaldības domas 23. gada 26. oktobra lēmumu 414 tika nolēmts piedalīties ar Talsu partnerības izsludinātajā atklātajā konkursā ar projektu publisko pasākumu vietas izveidu Pļaumuižā un nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 20308,77 eiro apmērā no 2024. gada budžeta. Šī gada sākuma 8. februārī tika saņemts lēmums no lauka atbalsta dienesta par to, ka projekts ir apstiprināts. Februāra beigās arī tika pašvaldībai izmaksāts jau avans 4458 eiro apmērā. Un tad pamatoties uz cenu aptauju, tika izstrādāts paskaidrojuma raksts par projekta īstenošanu. Pēc tam tika izsludināts atklāts konkurss gan par būvuzraudzību un būvniecības darbiem. Pēc iepirkuma noslēgšanas tika pieņemts lēmums par uzvarētājiem atzīt Sijā Prestonu pie būvdarbiem ar tā kopējo summu 12902,73 eiro. Tā skaitā pievienotā vērtība nodokli un būvuzraudzību pretendentam Sijā Somniār par kopējo liegumu summu 1936 eiro, tajā skaitā PVN. Kopējās izmaksas pēc būvniecības vietas no pēc sākotnēji plānotā ir samazinājušās par 10243 eiro un 80 centiem. Saskaņā ministra kabineta noteikumiem numur 590 projekta vispārējās izmaksas, kas šajā gadījumā ir ietveras dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzība nedrīkst pārsniegt 7% no būvniecības darbiem. Tas, un lai šo summu mēs nepārsniegt, tad kopējās projekta, kas attiecinās uz projektu, tad tie ir tikai 903,19 eiro. Līdz ar to lūdzu lemt par to, ka, lai izdarīt Talsu novada pašvaldības domas 23. gada 26. oktobra lēmumā numur 414 par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu publisko pasākumu vietas izveidu Pļaumuižā šāds grozījums. Izteikt lēmumu otro punktu šādā redakcijā. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 11832,71 eiro. Apmērā tai skaitā to Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 3865,40 eiro. Izteikt lēmumu trešo punktu šādā redakcijā projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 11832,71 eiro apmērā paredzēt no Talsu novada pašvaldības lauciens apvienības pārvaldes 2024. gada budžeta dimensijas koda 1006 EKK 5240 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība, grozot uz projektu publisko pasākumu vietas izveidu Pļaumuižā dimensijas kods PN 202 EKK 5250 kapitālais remonts un rekonstrukcija un papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā. Pēc projekta īstenošanas saņemot līdz finansējumu no lauka atbalsta dienesta 7967,31 eiro. Apmērā atgriezt Talsu novada pašvaldības lauciens apvienības pārvaldes 2024. gada budžeta dimensijas kodā 1006 EKK 5240 pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība. Paldies!
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumu, Dainis!
Ja, divi precizējošie jautājumi. Finanšu komitejā bija gan plaša diskusija un pozitīva to, ka iepirkuma cena ir krietni zemāka par plānoto, bet mums bija arī diskusija par projektu sagatavošanas vispārējās attiecināmās izmaksas. Cik viņas ir dotajā brīdī, mēs varam, ko nevar pārsniegt, bet kāds bija iepirkumā?
Tātad ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde kopējā summa ar PVN ir 1452 eiro un būvraudzība ar PVN ir 1936 eiro.
Jā, paldies. Otrs jautājums man būs arī nācis klāt. Tas trešais punkts, par ko mēs diskutējam un atgriezt Talsmāla pašvaldības lauciņas apvienības pārvalde 2024. Gada budžeta dimensijas kodā. Bet projekta realizācija jau nebūs šogad. Būs? Viņi paspējas?
Jā, patreiz.
Un arī nauda dabūs atpakaļ paspējas? Jā?
Es domāju, ka jā, kad šo projektu var īstenot, jo tiklīdz ir do lēmums tiks pieņemts, ir sagatavots līgums jau, ir aizsūtīts būvniekam saskaņošanai, un būvnieks ir paredzējis līgumu izpildu 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Tas nozīmē, ka šogad jau mēs varam iesniegt visu dokumentu lauka atbalsta dienestā un saņemt atpakaļ finansējumu.
Principā decembris.
Nu jā.
Jā, labi, paldies.
Paldies, vai vēl deputātiem Jāldi?
Jā, drusku priekš manai skaidrībai, tātad mēs, paldies, tas lēma projekts papildinās ar to uzdevumu nolikt naudiņu atpakaļ iestādes budžetā, bet kas ir tas 7967, ja mēs paņemam 11832 un atpakaļ noliekam 7967?
Jā,
kur tā starpība palika?
Attiecīgi precizējot projektu kopējo tāmi, tas, kas attiecās uz lauka atbalsta dienas, kas ir attiecināmas izmaksas un kas ir, kā teikt, ir publiskais finansējums. Tātad pēc precizējumiem attiecināmās izmaksas kopā sastāv 13805,92 centi un publiskais finansējums ir no šīm kopējām attiecināmajām izmaksām 90%. Kas tad kopā būtu 12,425,33 eiro. Bet tā kā jau es minēju, ka lauka atbalsta dienests ir ieskaitījis avansu 4,458,02 centi apmērā, tas nozīmē, ka šo te starpību, kad mums ir no publiskās atskaitot nost avansu saņemto, šie būs tie 7,967,31 centi.
Bet kamdēļ tad mēs, ja avanses mums jau ir, kamdēļ mēs no pārvaldes ņemam 11833 eiro?
Tāpēc, ka projekta attiecināmās izmaksas pret sākotnējām ir samazinājušās. Kā jau es iepriekš minēju, kad sākumā projekta iesniedzot, būvniecības izmaksas bija plānotas, ka 20 tūkstoši.
Jā.
Līdz ar to, kad būvniecības izmaksas ir samazinājušās, arī
vispārējās
izmaksas mēs nevaram pārsniegt to 7%, un līdz ar to mums sanāk, ka starpība, kas veidojās par būvraudzību un arī būvniecības ieceres dokumentu izstrādi, jāsadz ir pašvaldībai pašai.
Jā, es gribētu vienkārši mutvārdos saprast. Tātad pirmkārt, mēs sākām ar 20 000 apmēram. Jā. Pēc iepirkuma izvērtēšanas būvniecības izmaksas samazinās līdz 10,243. Man bija otrs jautājums, kā iepirkuma izvērtējot samazinās būvniecības izmaksas?
Es jau Finanšu komitejā minēju to, ka sākotnē, tad, kad tika projekts iesniegts, bija sagatavota tikai un vienīgi kontrola tāme. Nebija vēl neizstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija. Līdz ar to tad izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, precizējoties apjomiem, šī, te, protams, pēc izsludinot iepirkumu jau pēc būvniecības ieceres dokumenta paskaidrojuma raksta, šī te summa ir samazinājusies.
Pēc tā apraksta latviešu valodā varētu secināt, ka izvērtējām iepirkumu un pēkšņi samazinājās izmaksas. Tas izmaksas jau samazinājās ne jau tāpēc, ka iepirkumu vērtēja. Nu, faktiski iepirkumu rezultāts deva šo te. Bet labi, es sapratu tā, tad būvniecība mums ir 10 000, klāt tam nāk, kas te nāca klāt, būvuzraudzība, nepilni 2 000.
Jā, būvuzraudzība un būvniecības ieceres dokumentācija izstrāda.
Jā, Es vienkārši nevaru iegūt tos 7000 aritmētiski. Man nekā, mēs paņemam no pārvaldes budžeta nepilnus 12000 un atpakaļ noliekam nepilnus 8000. Piekam ņemot ārā to, ka mums vēl 4000 ir
ienākuši. Tagad pēc visiem būvniecības un visiem dokumentiem, attiecināmās izmaksas, kas attiecās uz projektu, ir tikai 13805,92 eiro. Tā ir skaitā publiskais finansējums, tie ir 90%, ko atmaksā apakai lauka atbalsta dienas. Tad projekts ir
7967.
Palūdzu?
Tie būtu tie 7967, ko lauka atbalsta
dienas. Nē, kopā publiskais finansējums, ko mēs varam saņemt par projektu, 12425,33 eiro. Mm-hmm. Bet mēs jau lauka atbalsta dienas mums avans ieskaitīja pret sākotnējo publisko finansējumu. Tie ir 4458,02. Un viņi šo summu, tad, kad iesniegās gala maksājumu, viņi šo summu, kad teikt, ietur no attiecīgā publiskā finansējuma, kas mums ir tagad uz projekta, pēc projekta precizējumiem. No tiem 12425. Tāpēc sanāk, ka no lauka atbalsta dienas mums ieskaitīs pēc tanksējuma pieprasījuma iesniegšanas tikai 7967,31 eiro.
Jā, lauka atbalsta dienas ieskaita, bet es šeit runāju par to, kamdēļ mēs paņemam no iestādes 12 un atpakaļ atdodam tikai 8. Vai tad mūsu mērķis vai doma nebija tāda, ka mēs faktiski no šīs atsevināšanas naudas, ja, ja es pareizi atceros, ko paņemam, to atdodam.
Nē, runa gāja par to, kad ir jāiekļauj šis te punkts, ka mēs pēc tam to, ko atgriezīs no lauka atbalsta dienas, ka mēs atgriežam apakaļ lauciens pagas, nu, pārvaldē. Bet,
nevis visu, bet tikai to, ko mums atdos lauciens.
Nu jā, nu tas, kas ir saņems no lauka atbalsta dienas.
Es biju sapratis to, ka mēs vienkārši paņemam no šīs te minētās 10.06 dimensijas, ko paņemsim, to pēc tam atgriezīsim tādā pašā apjomā, jo faktiski, ja mēs to naudu esam saņēmuši tikai divos piegājumos, avanses un neavanses. Mums ir līdzfinansējuma daļa, bet mēs runājam par to, ka mēs iestādi šobrīd, nu iestādes budžetu, tā kā ņemam. Es nerunāju šeit par iestādes piekrišanu, es runāju par to, ko mēs finanšu komitejā runājām, ka labi, mēs varam uzskatīt, ka mēs varam iestādes budžetā atrast līdzekļus, lai projekts iet uz priekšu ātrāk, bet tad, kad mēs atgūsim naudu, mēs tie atdosim atpakaļ. Bet tur nebija runa par to, ka mēs atdosim atpakaļ tikai to, ko mums, kas mums palicis pēdējais maksājums.
Nu, tad es atvainājos, varbūt es nepēju pareizi domu sapratus, bet šeit kā runa to, ka ka tā līdzfinansējuma, ka teikt, tas priekšfinansējums aiz apkārt līdzfinansējuma daļa, tad paliek no atsevināšanas naudas tomēr.
Jā, nu droši, varbūt, ka es nebiju pareizi saprats, jo man šķitē, mēs iestādes budžetā rodam šo te iespēju neizmantot aizdevumu, bet paņemt to naudu budžetā, tad mēs viņu izmantojam, bet nu, nepadarām to budžetu iestādē tos plānus mazākus. Bet labi, skaidrs.
Aldi, es atceros tāpat, tik, cik mēs paņemam, tik arī atdodam. Nu tā, īsi, ja? Jā, idejiski, bet to skaidļus es tagad mēģinu ātri saskaitīt.
Labi, paldies, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav uzsākt balsošanu. Dainis. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par 3 atteroties, lēmuma projekts ir apstiprināts. Un vēl pirms pusdienu pārtraukumu paņemsim vēl nākošo jautājumu. Tad dosimies visu pusdienu pārtraukumā. Tātad tas attiecīgi 9. jautājums par grozījumiem 2023. gada 30. novembra Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numur 439. Par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana pirmā kārta. Un turpina ziņot Ina. Ina, lūdzu mikrofonu.
Es atvainojos. Jā, šis jautājums jau tika skatīts arī finanšu komitejā. un ņēma vērā Lenkarola ieteikumu, papildināja tekstu ar to, ka nu, šeit, ka mēs esam saņēmuši arī vēstuli par no sākotnē no Centrālās finanšu un līguma aģentūras par projektu noraidījumu. Un, jā, tas bija arī vienīgais, it kā, nu, kad teikt, precedējums, bet tad dzīves pārskats, jā, kad 17. jūlijā tika saņemts no Centrālās finanšu un līguma aģentūras vēstule par to, ka viņi atceļ iepriekš minēto lēmumu par noraidījumu un ir pieprasījuši, kad ir uzrakstījuši, kad projekts ir apstiprināms ar nosacījumu un ir pievienojuši klāt visus nosacījumus un noteikumus, kuri mums bija jāizpilda. Un viens no šiem nosacījumiem bija, kad ir jāsniedz domas lēmums ar konkrētu norādītu tekstu par to, kad ir jābūt lemjošajā daļā iekļautiem šādiem punktiem. Un līdz ar to es lūdzu balsot par to, kad izdarīt tās novada pašvaldības domas 23. gada 30. novembra lēmumā 439 par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Vilkmaiņas ezera apkārtnes labiekārtošanas pirmā kārta šāds grozījums. Izteikt lēmumu otro punktu šādā redakcijā. Nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 1.021.755,80 € apmērā, tā skaitā tās novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 221.755,80 €, ņemot aizņēmumu valsts kasē, papildināt lēmumu ar trešo punktu šādā redakcijā gadījumā, ja valsts kasas aizņēmums netiks piešķirts projektu paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts valsts kasas aizdevums, tiks finansēta no tās novada pašvaldības 25. un 26. gada budžeta līdzekļiem, kas nav saistīti ar aizņēmumu līdzekļiem un Eiropas Savienības fondiem, un papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā, nodrošināt izmaksas, kas saistītas ar autoru uzraudzību, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 3025 € apmērā, tāls novada pašvaldības 25. un 26. gada budžeta līdzekļi. Paldies.
Jā, paldies, lūdzu, deputāti jautājumi. Lauris.
Kāds ir plānotais realizācijas termiņš?
Tā kā jau es iepriekš minēju, plānot šo projektu ir īstenot nākošajā gadā, nu, līdz rudenim. Bet cefalā mēs esam plānojuši 25. Mēs atvienojam 26. gada 30. aprīli.
Bet darbus mēs plānojam pabeigt nākamajā gada rudenī. Tad arī budžetā mēs nevaram paredzēt 26. gada, jo mums jau būs jānorēķinās par darbiem nākamajā gadā.
Jā, bet nu, vienkārši es kāpēc to 25. 26. gada budžetu to liku, jo... Nu, es ceru, ka tā, kad nu, nebūs šie darbi, neievilksies.
Tātad, ja darbi neievalkās, tad mums būs jānorēķinās par darbiem 25. gadā, un šī nauda būs jāieplāno 25. gada budžetā tikai.
Jā, bet teikt, tā kā jau iepriekš minēju, tad šeit ir plānos iet tik līdz būs apstiprināts census projekts, būs tā galvs nākošais lēmums par aizņēmumu, un tad, kad būs aizņēmums saņēmts, tad mēs slēgsim līgumu, un tad tas par projektu īstenošanu plānot nākušā gada.
Bet tas būs ļoti svarīgi attiecībā pret nākamā gada budžeta plānošanu, vai mēs visu summu plānojam vai daļu. Kā mēs sadalīsim daļas? Man gal nekas, ka šeit jābūt tikai 25. gada budžets. Un vai uz finanšu komiteju mums kāds var sagatavot informāciju jau par šiem te līdzekļiem, ko jau mēs esam nejauši saplānojuši 25. un 26. gada budžetā. Līdz domas sēdē? Labi, līdz domas sēdē. Bet ko mēs darām ar šo? Man liekas, ka šeit vajadzētu būt 25. gada budžets.
Paldies, vēl jautājumu.
Lai palīdzētu domāt par šo te, kāds termiņš līgumā paredzēts?
Līguma izpildes termiņš ir 6 mēneši. Bet tā kā jau es minēju, ka tur ir aizliegums zivju nārsta un putnu likstošanas laikā veidot būvdarbus, tad būvdarbi varētu uzsākties nākošā gada kaut kādā no jūlija mēnesis.
Ina, varbūt precizējošs jautājums. Es saprotu, ka projekta, tad centrālās finanšu līguma, aģentūras līguma termiņš ir 26. Gads. Vai es pareizi saprotu?
Jā. Bet līgums mums vēl centrālā finanšu līguma aģentūrā noslēgts.
Tas ir skaidrs, paldies.
Jā, Lauri.
Es pareizi atceros, finanšu ministrija jums teica, ka mums, ja budžets jāplāno pēc piesardzības principa, tad piesardzības princips būtu tāds, ka mēs pieņemam, ka darbu tiek paveikt 25. Gadā. Nu, no plānošanas viedokļa tas tā ir?
Piesardzības princips to nenosaka, ko šobrīd minēja. Tam nav sakars ar 25. Vai 26. Nu, tādā izpratnē.
Tas ir tādā izpratnē, kad mums jāieplāno vai visa summa 25. Gadā vai daļa?
Tas ir skaidrs, bet tas būs atkarīgs no tā, kādā veidā un tiks noslēgts pirmkārt galvas līgums, otrkārt kādā veidā tiks noslēgts līgums par darbu izpildi.
Bet lēmumu mēs pieņemam šodien?
Jā, bet arī es turpinot, ja Laurim jautājums beidzās, tad es priekš sevis, jebkurā gadījumā arī 26. Gads nav viss gads paredzēts, tie tikai daži mēneši, tad aprīlis vēlākais. Nu, un mēs šeit optimistiski mēģinām apsolīt, ka varam nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Pāri pa miljonu kopā būtībā uz nezināmā periodā. Tur ir divu gadu budžets, bet es gribu teikt, ka ja mēs aprīlī beidzam 26. Gadā projektu vēlākais, vai mēs atkal bliežam virsū, cerot uz pagarinājumiem un papildinājumiem un beig galā, no labi, jānobēs projekts tik un tā ir. Šis ir stāsts par to, kādā veidā mēs tādus infrastruktūras projekts, par kuru atbalstu vispār ir jautājums šobrīd Talsnodu pašvaldībai. Jo atceroties šo te finanšu ministrijas uzstādījumu, kādas drīkstēt, kādas nedrīkstēt mēs realizēt, nevienam nav jautājumu par to, vai kāds procentuālā varbūtība ir tam, ka mēs saņemam aizņēmumu šādam mērķim vispār.
Es atbildot uz šo jautājumu varu teikt tā, ka finanšu ministrija nevienā brīdī nav teikusi, ka mēs varam vai nevaram drīkstam vai nedrīkstam realizēt kādu Eiropas Savienības projektu. Finanšu ministrija ir teikusi, ka mums pašiem ir jāvērtē. Un katrā ziņā šobrīd, es domāju, ka šo jautājumu mēs esam diskutējuši finanšu komitejā. Nu, ja ir šobrīd nekāda jauna informācija nav, un pieņemam vai nepieņemam lēmumu.
Es saprotu, ka nav vēlmes runāt par šo jautājumu, vai tas projekts mums ir šajā situācijā vai nav pietiekami komfortabli riskēt ar pašvaldības budžetu, lai realizētu šādu projektu pa savu naudu. Jūsu uzskatēs esat dzirdējis, mēs šobrīd pieņemam tikai lēmumu, kur mēs pēc tam atcelsim, ja nesaņemsim aizņēmumu, bet atvainojos, tā nav plānošana. Tas, manuprāt, ir stāsts par to, ķeram un grābjam un ejam tik uz priekšu, tāpat kā tas ir iepriekš, es teikšu, neveiksmīgi darījis līdz šim. Tikko jautājums, kur mēs nelikām sēļu darba kārtībā, visticamāk līdzīgā veidā ir jāuzskata par metodiskā centra papildus izmaksām. Vajag par katru cenu, un tad, kad viņš ir sākts, mēs nekad vairs no viņa neatsakāmies. Bet šis ir tas gadījums, kad šeit, es negribu citēt, es nevaru nocitēt šobrīd finanšu ministrijas šo te formulējumu, kādā veidā viņi diezgan skaidri oficiāli norādīja uz to, ka mums ir jāvērtē dalība projektos un priekšroka ir dodama tādiem faktiski, kuri nes pašvaldībai pēc tam kaut kādu finansiālu iegūmu, energoefektivitāte vai elektroenerģijas vai tam līdzīgas lietas vai siltuma enerģijas taupīšana, ja? Mums ir skaidri pateikts, uz ko mums koncentrēties. Mēs, protams, esam domi, kur var neņemt šo te visu pasākumu vērā, bet, lūdzu, nav tā, ka lēmumu pieņem vienkārši tā neatbildotas jautājumiem, kur nav patīkami. apvienojums ar viedokli. Pēreiz tad es nobeidu šo te savu, par šo jautājumu, šos te stāstu. Šis ir ievērojams risks valsts novada pašvaldības budžetam, jo mēs šobrīd nezinām faktiski neko, bet ļoti enerģiski ejam uz priekšu ar pietiekam lielas naudas rezervēšanu šādam projektam. Ja doma pieņem lēmumu, tad mums jābūt pārliecinātiem jau šobrīd par savām spējām to realizēt 25. Gadā un 26. Gada pirmos 4. Mēnešos. Šobrīd šādas pārliecības no lēmuma projekta un no jūsu stāsta nav un nevar būt.
Jā, paldies par viedokli. Vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Citi viedokļi, priekšlikumi? Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu ar 11 balsīm par 2 pret 4 atteroties, lēmuma projekts ir apstiprināts un izsludina pusdienu pārtraukumu līdz 13.05.